Hallelujah. Bema yehwe biche ye radio ne. Na ngwani edwaka ne iza edwuzule. Na edie awurade edwaka ma ole omaye enela. Nene ye edwaka ne ye di dumake. Nyamle di meli nyunu. Na odiebe ngwani. Ye awurade ma imuala ye vayenwe ye maila. Da hubiala unda chie oni e alua ye ujume kamo ana melemo nuha yesla opepe odie ye uruake iye bie ele na ye ngale ejweke ni ibenwi wo Joshua uti na na ibakanga nsiane mo beju mo twanla ose nsiane ose awole eshi mo bema melini ehachi mo edenkama eye la sankare bi bema bizake na eshi abu ale duzu a nsunu osi bezebeke mekamo edenkama nyechiri elekane pe ezuli jodane la azule ne tikale na ojachiri azale azule ne odachiri azale ese omale na izaye koso tin wo mo pale nu mochane Melene lili mo Joshua hanela hirele bela azu kama edankama hane hirele Joshua la besi sale awole bulu ne imyo wa azule jodane evlin lo bolekon biala ji ekene ma izaye ekunikon na bezuale begwale be azukwale ene. Amen. Iwiade ye hole ni ye gale. Mo yelo kwele mwala omwala leke iza ye ma adindulene la. Ye mwala yelitu adane. Ne ye adane mo yelitu wo iwiade enu aleke. Ye baho ye ju omwuma malene enu. Imoti si emuala yenye la ke yeba erautu adene ya du enguma maleni enu a ane duzu a udike ye ya udike ye fayangu ye ma eurai na ye tieji ejwa ke na odi yunyunu oku ju mekemo yebe ju ye ahi maleni enu la adi emamo eriti yame Izaya ma no hale bevale amaniye ni atiti don enu orwake ori adundure mo bitu. Baho malene mo nyamene odai ihre bela azo. Na ole malene mo zure yefe. Na debia loko mo oyefe loko la benvaye mbani. Atiti wu amaniye wun asene eke nyala. Chise edu mwane edi apere apere. Ama esaka diye eshi ya wazunu habwe. Na wanva wanye ninyane ngbani. Eshi zili izaye ma anguzo. Wobe ade ndule nyenu. Da ayari azukwale. Wo juda nzule ni anwa. Na wamekamo be ejulikene la. Ani ukeke juda ni iyi. Mo ayubiala engula engo. Na ayubiala engula ema. Be elikrensa wo nzule ni anwa. Na mo nyamle ngalye mo vame Joshua. Na Joshua vale mali yi meni ni aleke. Sala vule ma, ana sofu mwe yi ma, bamo ye bezon nyamle eleka ni a. Na bezon bebiti njeseli eleka eshi. Na Joshua hali hili eleke, bamo ye udike bidi elone ni anwa. Adi mwenkuna ke enguke nyamle anganoko onu yi meni lua. Na adini biyala azo. Awurade fazure die imeni ni ngwani na wamekamo bepe judan ezure ni mo ani iyi la
na hala an oyi atiti don urua ke mani mo bugu azunia zina ba mo bezike mani eshima na hura azuna ne pe na enu nyame ruwa a adi mamo letie mi anye masuru sa enu nyame ruwa a wale njisale pale ofo oma.